Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih 30 minuta. U dnevniku je dubrovačka slikarka Ivana Selmani u ponedjeljak 29. aprila, dan nakon referenduma o Srđu, između ostalog zapisala.
Bit cijelog procesa je da mlađim naraštajima usadimo ljubav prema svemu što su naslijedili. To je ono što mi zovemo baština. A baština je važnija od vlasništva kojeg ima neki pojedinac u nekom prolaznom vremenu.
Poslušajte i stenogram dijaloga Ive Josipovića i Aleksandra Vučića i satiričnog pera Predraga Lucića.
A kako ste, gospodine Vučiću, kako se osjećate u Zagrebu? Hvala na pitanju, gospodine predsjedniče. Bolje nego kod kuće, evo, cijel dan sam ovdje, a niko da me opsuje ili da vikne, ua, izajico. A zašto bi vam to netko dovikivao? A znate kakav je taj naš neuki, nesrećni svet? Napunili mu glavu da sam ja prodao Kosovo, a narod ko narod poverovao. A vi još niste prodali Kosovo?
Na nedavno završenom Praškom festivalu pisaca jedan od gostiju bio i turski Nobelovac Orhan Pamuk. Na pitanje zašto je melanholija zastupljena u njegovom opisu Istanbula, danas jedna od najživljih svjetskih metropola, Pamuk kaže da je on pisao Istanbulu svog djetinjstva. Vidite, gospodine Pamuk, Istanbul nije tako tužan, već sretan kao sladoled je.
Ja kažem, slažem se, ali je tada bio tužan. I to sam opisao u mojoj autobiografiji o Istanbulu.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice koji je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Ivana Selmani, slikarka iz Dubrovnika, aktivistkinja pokreta Srđe naš.
Subota 27. travnja. Probudila sam se u predreferendumsko dubrovačko jutro. Iz stare gradske jezgre do naše kuće na kanalu dopire zvuk himne Slobodi. Ne znam kojim povodom, no po jasnim zvukovima koji dopiru iz grada čujem vrijeme oči loka. Indikativan je ovaj moment koji proživljavan jer nas Dubrovčani sutra očekuje veliki zadatak. Važan jer imamo priliku pokazati na kojem stupnju civilizacije i demokracije živimo, pruža nam se mogućnost ponovno pokazati koliko nam je sloboda važna. Jesu li moji sugrađani zaboravili natpis koji stoljećima stoji uklesan na vratima Lovrijenca, non bene pro toto libertas venditur auro? Jesu li uopće svjesni poruke koju odašilje? Nedjelja, 28. travnja. Alarm zvoni u 5.30. Dan se pomalo budi, a boje polako naziru. Tuširam se, oblačim i u bursu spremam uputstva koje sam još jednom pročitala za današnju ulogu promatrača volontera na glasovanju. Grad pospan, bez ikoga na cesti. Samo pije ptica. Dolazim na odredište i ulazim u školu. Pripreme u prostoriji teku u redu i prvi birači ulaze već nekoliko minuta nakon 7 sati. Oko 10 sati šalje se prvo izvješće u naš stožer. Prema našim procjenama izašlo je oko 10% glasača. Počinju stizati SMS poruke s drugih glasačkih mjesta. Uzbuđenje raste. Promatram lica ljudi koji ulaze u prostoriju. Kao da su se promijenili od emocija i osjećaja odgovornosti kojim stoji nad glavama, a opet možda i do mene. Neki se smješkaju, neki su ozbiljni, poneki zbunjeni i u tom rasponu snažnih osjećaja čini mi se da se ne prepoznajemo i to na samo par metara udaljenosti. Jedna nesvakidašnja atmosfera. Točno u 19 sati zatvorilo se glasačko mjesto i započelo prebrojavanje listića. Na našem glasačkom mjestu izašlo je ukupno 44% glasača, 88% glasalo je protiv, a samo 11,5% za. Obuzeo me je divan osjećaj kad sam shvatila da veliki broj mojih sugrađana još uvijek razmišlja svojom glavom i koristi svoje legalno pravo da odluči o budućnosti grada. Nakon prvih neslužbenih rezultata, bez obzira što nije zadovoljena izlaznost glasačkog tijela, shvaćam kako je za Dubrovnik učinjena velika stvar, jer je 10.051 građanin ovog prelijepog grada glasovao protiv megalomanskog projekta apartmanizacije platoa Srđa pod krinkom izgradnje pratećih sadržaja za golf. Do pred godinu dana ne bi, sigurna sam, niti četvrtina ovog broja imala ovakav stav. Ipak su se otvorile oči. Sazrijeva demokratsko društvo. Dubrovnik još uvijek ima ono nešto. Ponedjeljak, 29. travnja. Gdje god da sam se taj dan našla, naravno da je tema i dalje bila ista. Referendum, portali, mediji, referendum, rezultati. Neki su razočarani, ali ja ponavljam, dubrovački referendum postigao je veliki uspjeh jer je otvorio vrata građanima i ponudio jednu novu kvalitetu demokracije. Bit cijelog procesa je da mlađim naraštajima usadimo ljubav prema svemu što su naslijedili. To je ono što mi zovemo baština. A baština je važnija od vlasništva kojeg ima neki pojedinac u nekom prolaznom vremenu. Htjela bih da to vide mladi i da ovu baštinu čuvaju i vole i da to prenesu i svojoj djeci. Utorak, 30. travnja. Jutro sam obavila neke pripreme za današnju nastavu. Popodne odlazimo u Cavtat u Bukovčevu kuću. U autu su štafelaji, platno, boje i kistovi. Razlog mog današnjeg posjeta Cavtatu je dugogodišnja suradnja maturanata naše škole s tim muzejem. Često se događa da naši maturanti odaberu kao temu za završni rad izradu kopije neke od slika čuvenog cavtatskog slikara. Tako i ove godine. Jedna naša učenica započela izradu kopije jedne Bukovčeve slike koja se nalazi u stalnom postavu muzeja upravo u Vlahovom ateljeru. Kroz persijane ateljera intenzivan miris cvjetova limuna bojao je svaki kantun prostorije. Srijeda, 1. svibnja. Ispijamo jutarnju kafu. Djeca još spavaju. Danas imamo goste na objedu. 1. maj je omiljeni praznik mog supruga. On je oduvijek govorio da od svih blagdana i slavlja najviše štuje taj dan. Kad pomislim malo bolje, stvarno je rad dar. Četvrtak, 2. svibnja. Pišući ovaj dnevnik, pokušavam iskreno obrazložiti svoj stav naspram događanja proteklih nekoliko dana koji su kruna građanskog aktivizma, a kojemu smo svjedoci u ovom dubrovačkom slučaju već sigurno 7 godina. Građanski aktivizam u našem gradu počinje u vremenu oko jednog Božića i to kroz borbu za očuvanje golemog platana na Brsaljama, a zapravo čuvanjem identiteta kontaktne zone gradske jezgre. Kao i ondašnje vlasti i današnje rade jednako, bez imalo senzibiliteta za skladno i lijepo. Nažalost, ovaj se prelijepi grad, mi ga svi pišemo sa velikim G, kao da mu je to osobno ime, ljeti pretvara u turističku destinaciju, a zimi u potpuno pusto mjesto u kojemu kad se smrkne na stradunu nemate koga za pozdraviti niti će vam tko ozdraviti. Prošao je još jedan vrući sporan dan. Skupina građana skupila je potpise za njihovu kandidaturu na predstojećim lokalnim izborima. Ponovno vjerujem u neovisnog pojedinca koji pripada takvom skupu. Dan se pretvorio u vedru ugodnu proljetnu večer. Petak, 3. svibnja. Veseli me da ovaj dnevnik završavam jednim 1962. godine Oskarom nagrađenim remek dijelom hrvatske animacije, majstorskim dijelom Dušana Vukotića, Surogatom. Ovo djelo nam i danas može služiti kao upozorenje o pogubnosti vizije čovjeka koji misli da je jedino on mjera svih stvari.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Ivana Selmani, slikarka iz Dubrovnika. Od danas do idućeg petka vodit će ga Nermin Hamzagić, pozorišni reditelj iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U stenogramima i kamenogramima iz satiričnog pera Predraga Lucića pod naslovom Kiropraktika za kičmu regiona slušamo zagrebački poslovni razgovor Ive Josipovića i Aleksandra Vučića.
Pa kako ste, gospodine Vučiću, kako se osjećate u Zagrebu? Hvala na pitanju, gospodine predsjedniče. Bolje nego kod kuće, evo, cijel dan sam ovdje, a niko da me opsuje ili da vikne, ua, izdajico. A zašto bi vam to netko dovikivao? A znate kakav je taj naš neuki, nesrećni svet. Napunili mu glavu da sam ja prodao Kosovo, a narod ko narod poverovo. A vi još niste prodali Kosovo? Naravski da nisam. A gdje je zapelo? Kako to mislite? Niste se mogli dogovoriti oko cijene ili nemate čiste papire? Kakve papire? Pa oko autorskih prava, ako vam po tom pitanju nešto zapne, slobodno se javite. Mi ovdje imamo uhodan posao. Evo, izvolite vizit kartu. Hvala, ali neće biti potrebe. Ja naime ne prodajem ništa, pa tako ni Kosovo. Ja samo priznajem realnost, a to neki ljudi neće ili ne mogu da razumeju. Sjajno ste se dosjetili, baš sjajno. Čega sam se dosjetio? Toga da priznate Kosovo, ali po drugim imenom. Kakvim drugim imenom? Zar niste sami rekli? Realnost. Baš dobro zvuči, Republika Realnost. Ništa ja neću da priznam, pa ni tu vašu republiku. Kako mislite moju? Pa vi ste je malo čas izmislili. Nismo se razumjeli. Ja sam shvatio da ste vi iz razumljivih razloga smislili ime pod kojim ćete priznati Kosovo. Rekao sam vam, neću da priznam Kosovo jer to od mene niko i ne traži, a pogotovo neću da ga priznam pod tim vašim nadrealnim imenom. Nema razloga za ljutnju, dragi prijatelju. Ja sam samo htio biti kooperativan. Evo, ovako ćemo. Ja ću zaštititi naziv Republika Realnost kao svoje intelektualno vlasništvo, a vama ću ga, kad god poželite, rado ustupiti po najpovoljnijim uvjetima. Evo, izvolite vizit kartu. Ali dali ste mi već jednu. Neka vam se nađe, bit će mi osobito zadovoljstvo poslovati s vama. Izvinite, ali ja nisam došao po tom poslu. Batalimo Kosovo, razgovarajmo o našoj zajedničkoj budućnosti i saradnji. O Srbiji i Hrvatskoj koje su kičma regiona. Nadam se da se slažemo oko toga, bez obzira na neka bolna pitanja iz prošlosti oko kojih ne moramo da se složimo. A zašto se ne bismo složili? Važno je samo da se utvrdi o kakvim se bolnim pitanjima radi. Je li riječ o skoliozi ili o spondilozi, pa ćemo onda vidjeti što i kako dalje s tom našom regionalnom kralježnicom. Nemojte da gubimo vreme na istoriju bolesti. Dogovorimo se da je ta kičma od dana današnjih zdrava i hajde da krenemo u nove zajedničke poslove. Slažem se, imate neki prijedlog? Pa, ako smo se dogovorili da smo mi kičma regiona, šta ide uz kičmu? Mislite, na trgovinu ortopedskim pomagalima? Opet vi vraćate na bolest. Ja vam, čovječe, govorim o zdravoj kičmi. A u zdravu kičmu ide šta? Zdrava puška. A da bi puška bila zdrava, ona ne sme da trune u magacinu, već treba šta? Da puca. Pa, ne mislite valjda da pucamo jedni na druge? Jok, mi ćemo da prodajemo oružje, a drugi neka pucaju. Predlažem, dakle, da startujemo sa vojnom saradnjom, da se dogovorimo o zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Ali mi već sami dosta uspješno nastupamo. Nemojte meni da pričate. Ako mislite da je uspjeh to što vas uhvatili da prodajete oružje sirijskim pobunjenicima, ali mi nismo prodali nikome u Siriji, nego Jordanu. Kog će vam žavola Jordanija? Šta će vam uopšte posrednici? Ako nastupimo zajedno, eliminišemo posrednike i postižemo bolju cenu, prodajemo direktno u Siriji. Ali kako kad postoji embargo? Postoji embargo, ali postoji rat. Da bi se vodio rat, potrebno je šta? Oružje. Vi imate oružje, mi imamo oružje. Imaju ga i Rusi i Amerikanci, ali ne smiju direktno da ga prodaju, jer jedni druge drže za znate već šta. Ali ne smijemo ni mi. Pa ne prodajemo mi oružje zato da bi Sirijci ratovali, već zato da mi ne bismo. Objasnimo lepo i NATO-u, i Rusima, i Kinezima, i Arapima, i Izraelcima, i Irancima, i Severnoj Koreji, i Južnoj Africi, i svim zainteresovanim stranama, da nije nama do para od trgovine, već da mi hoćemo da se rešimo našeg oružja, zato što želimo da doprinesemo demilitarizaciji, trajnu miru i stabilnosti u regionu, a usput omogućujemo da rat za koji su svi skupa zainteresovani ima čime da se vodi. I niko ne može da nas optuži za pristrasnost, jer pošteno prodajemo i Asadu i ovima što su protiv njega. A to možemo samo ako zajednički nastupimo. Ali ako naoružavamo obje strane, radimo na tome da u ratu ne bude pobjednika, to onda ne može završiti nikako osim podjelom Sirije. Ako dođe vreme da obe, Sirija će, prijatelju, da se podeli bez nas. Nećemo mi da delimo Siriju, već Nobelovu nagradu za mir. Za kakav mir? Za mir na Balkanu. Čujte, razmislit ću, a vama za svaki slučaj, evo moja vizit karta.
Bio je to stenogram dijaloga Ive Josipovića i Aleksandra Vučića iz satiričnog pera Predraga Lucić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Turski pisac Orhan Pamuk prvi put je u svojih 61 godinu posjetio Prag, iako je, kako je rekao, trebalo da dođe još prije 20 godina. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost bio je gost ovogodišnjeg Praškog festivala pisaca, koji bi, kako sada stvari stoje, mogao biti posljednji zbog nedostatka novca za finansiranje ove važne kulturne manifestacije. Pamukovo gostovanje izazvalo je posebnu pažnju, a jedna od dvije književne večeri na kojima je predstavljen njegov rad protekle su u razgovoru u kojem se osvrnuo na promjene u njegovom Istanbulu, ulozi koju melanholija ima u njegovim djelima, te prednosti koju romani kao forma imaju u komunikaciji o ljudskom iskustvu u 20. i 21. stoljeću. U Turskoj je 2011. godine objavljeno 1800 romana, što znači da je svakoga dana u godini izašlo 5 romana. I Turska nije izuzetak, već pravilo. Orhan Pamuk kaže da ga svako malo nazove po neko sa pitanjem da li je hiperprodukcija romana u svijetu uticala na pad kvaliteta ili, kako poneko kaže, smrt pisane riječi. Nije saglasan sa tim. Zapravo smatra da je to samo dokaz da su se romani kao književni žanr postavljen prije 160 godina generacijom Balzaka, Dickensa, potom Tolstoja i Dostojevskog, pokazali kao najefikasniji vid komunikacije.
Da, mi treba da težimo da nas inspiriše dobra literatura. Moramo postaviti standarde visoko, kao što je to Kundera postavio, ali to što danas svi pišu romane nije loša stvar. Naprotiv.
Podsjetio je na to da, kada je on počinjao pisac u Istanbulu, tretirao se gotovo kao čudak, da je on sam prvo želio biti slikar pa arhitekta u porodici od nekoliko inženjera, pa potom pisac, da ga je majka odgovarala pitanjem.
Ko će čitati tvoje knjige? Taj skromni glas je s jedne strane vjerovatno bio u pravu, ali ja sam imao sreće, preživio sam.
Pa mu kaže,
1985. otišao sam u Sjedinjene Američke Države i bio izložen bogatstvu tamošnjih biblioteka i muzeja, što mi je dodatno na neki način otvorilo pitanje identiteta o tome ko sam, šta je to turska kultura, zašto želim pisati romane, koliko originalni moraju biti. I tu sam otkrio sufizam persijske klasike Rumija i shvatio da želim takve priče ispričati na moderan način, možda inspirisan Jamesom Joyceom. Ono što je Joyce uradio Dublinu, ja sam želio Istanbulu. Pa sam počeo pisati, ali sam bio veoma naivan jer sam krenuo negdje, a nisam znao gdje.
Objašnjavajući početke najproduktivnijeg i najkvalitetnijeg perioda rada, pa mu kaže da je njegova ideja kreativnosti bila da poveže stvari koje se prije nisu mogle povezati, sufizam i postmodernizam, uvjeren da će se među njima na kraju stvoriti elektricitet. Tako je nastala Crna knjiga, koju i on smatra jednom od svojih najboljih dijela. Posljednji roman Muzej nevinosti, osim što je istorijski roman iz vrlo ličnog ugla, pa ljubavna priča, on je istovremeno i projekat jer je u Istanbulu otvoren Muzej nevinosti 2012. A cijela ideja bila je stara 15 godina. Pamuk je naime želio da napiše roman koji će na neki način predstavljati katalošku prezentaciju muzeja. Stoga je kupio kuću u blizini svoje kancelarije u Istanbulu u siromašnoj četvrti i napravio muzej u kojem se nalaze objekti koje je sakupljao imaginarni glavni junak ljubavne priče iz Muzeja nevinosti. Zapravo je sam po Istanbulu sakupljao predmete koji, kao i u priči, oživljavaju vrijeme u kojem se radnja romana događa. Još jedna slika Istanbula. Od kada je 2006. dobio Nobelovu nagradu za mir, postaje mnogo traženiji i sa mnogo više obaveza širom svijeta, ali je kao disciplinovana osoba i dalje posvećen ranijem načinu pisanja, što je ponekad i do 10 sati na dan.
Nobelova nagrada učinila me još ambicioznijim, jer sad imam mnogo više čitalaca u cijelom svijetu.
Nada se da Nobelova nagrada neće ubiti to kreativno dijete u njemu, na čemu počiva uspjeh koji je postigao. Boravak u Sjedinjenim Državama jedno vrijeme učinio ga je veoma nostalgičnim za Istanbulom, koji je u centru njegovog interesa, ali mu je, kako je rekao, dao i neki novi ukus. Vjeruje da to nije negativno uticalo na njegov rad, ali priznaje da mu je potreban Istanbul, mada se ne osjeća loše nikad je van njega. Pamuk ni ovaj put nije želio govoriti o politici ni svojim već javno izrečenim stavovima o genocidu nad Jermenima.
Bila je u pitanju sloboda izražavanja, možda i više nego istorija. Ja sam iznio svoj stav o tome i ključna stvar je u tome da morate imati slobodu da javno govorite o prošlosti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bakarni lusteri, lampe, tacne i papuče, izrađeni u Bosni i Hercegovini, odnedavno se mogu kupiti u Njujorku. Zato je zaslužan Bruce Gilardi, koji već nekoliko godina živi u Sarajevu i radi na povezivanju zanatlija iz Bosne i Hercegovine sa njujorškim trgovcima i dizajnerima. Bruce kaže kako se nada da će na tržištu Njujorka u narednom periodu naći se i neki drugi zanatlijski proizvodi izrađeni u Bosni i Hercegovini. Reportažni zapis Dženane Halimović.
Za ljepote rukotvorina sarajevskih zanatlija često smo slijepi, ili ih uzimamo zdravo za gotovo. Sve se svodi na priču o tome kako se polako gasi i izumiru i kako će zvuk kuckanja po bakrenim džezvama zamijeniti tišina. A onda je u za nas posve običnoj džezvi Amerikanac Bruce Gilardi prepoznao vrhunsku umjetnost.
Kad smo prvi put došli u Sarajevo, hodali smo Baščaršijom i primijetio sam da džezva ima veoma sličan oblik slavnoj lampi iz ranog 20. vijeka, koju je u Beču dizajnirao Josef Hoffman. Kad smo našli stan koji je u sličnom stilu, pomislio bi kako bi bilo divno imati u njemu takve lampe, ali oni koštaju 900 eura po komadu u Beču. Pitao sam jednog od zanatlija može li mi napraviti oblik džezve, ali bez drške i kljuna. Ja sam onda spojio žicu i staklene kugle i napravio lampe.
Gilardi je poduzetni duh pokrenula i saradnju s vrhunskim dizajnerima u Sjedinjenim Američkim Državama. Stupio je u kontakt s dizajnerkom Michelle Varian iz Njujorka, koja je dizajnirala bakrene lustre, koji su svoj put od bosansko-hercegovačkih zanatlija našli do njene prodajne galerije na Manhattanu. Također izrađuju i reprodukcije za Noe galeriju, navodi Gilardi.
Imam još neke reprodukcije Hoffmanovih dijela koje sam odnio u New York jer sam prijatelj sa direktorom Noja galerije, što je u stvari muzej na 5. aveniji koji se specijalizirao za umjetnost Austrije i Njemačke iz 20. vijeka. Bila je jako impresionirana onim što sam donio, ali njoj je bila potrebna vaza, pa me pitala može li se ona napraviti. S jedne se strane može staviti svijeća, a s druge strane je vaza. Ja sam donio specifikacije jednom zanatliji, on je napravio i muzej ih je poručio. Također su razmišljali šta se još može prodati, pa smo krenuli sa drugim dijelovima, kao ova vaza.
Na američko će tržište i lustar koji je dizajnirao Jonathan Brown iz San Francisca. Vrijedne ruke Vladana Blagojevića iz nacrta su stvorile svjetski kvalitet.
Gospodin Bruce je šetao ulicom s kolegom mojim iz rata. Čovjek ga je uveo da mu pokaže čime se bavi. Borodica Blagojević se bavi proizvodnjom kazana za proizvodnju, za pečenje, za destilaciju šljivovice, odnosno svi ostali voćnih napitaka s alkoholom. I Bruce je to pogledao, da on je kad obaj pomenuo, pa da li bi mogao ja napraviti nešto što bi on donio samo crtešu. I kad sam sklopio taj prvi element probni, kontaktirao sam, on je došao, pogledao i rekao, jeste, to je to, idemo u posao. I tu je potrajalo možda i 2 mjeseca da se taj prvi luster uradi i sklopljen je sad prosvijetlio, on je to gledao, snimio i došao je pozitivan odgovor da je dizajner zadovoljan.
Nermina Alić, majstorica kazandijskog zanata, također sarađuje s Gilardijem. Pravi reprodukcije tacni. Saradnjom je zadovoljna.
I ono što ja radim su replike tabli koje je radio Hoffman. Sa njim u principu nije uvijek lako raditi, zato što on ne traži tipični bosanski proizvod, nego on traži nešto drugo što je napravljeno tehnikama zanata koje mi koristimo ovdje.
Za ono što kao vrhunsko prepoznaju stranci u domaćoj avli malo vrijedi, navodi Blagojević.
Malo je čudno da sa one strane bare dođe čovjek i da hoće da pokuša da pokrene to nešto što ljudi znaju. Zakon ne postoji koji je predvidio da se sačuvaju ti zanati na bilo koji način. Jedino kako čovjek može pokušati da zaštiti taj svoj nekako zanat, da pokaže da se može od toga živjeti, ali ne u smislu živjeti zaradi, nego živjeti da se raduje nečemu što radi, da se raduje tome što će čovjek koji je naručio nešto od njega da će biti zadovoljan s tim. Tu mislim da bi bilo potrebno da malo državni aparat protrlja oči da shvati da u naredne 2, 3, 4 godine da više nećeš imati najosnovniju stvar koja će se pokvarila u kući, imati gdje od nje da se napravi, bit će prinuđen da kupiš novo.
Alićeva u Gilardijevom nastojanju vidi i put kojim se Bosna i Hercegovina otvara svijetu.
Mislim da je to dobar način, možda ne samo očuvanja starih zanata, mislim da je generalno dobar način za otvaranje tržišta Bosne i Hercegovine kavani.
Jer, kako kaže i sam Gilardi, vještine će opstati ako za njih postoji tržište.
Ove će vještine opstati ako tržište traži ono što imaju dati. Naprimjer, ljudi koji obrađuju metal, tokarski radovi koje je radio jedan zanatlija su savršeni. Radovi čekićem su svjetske klase, savršeni, ali moraju početi praviti ono što ljudi svuda mogu koristiti, jer izvan Balkana i dijelova Bliskog istoka ljudi ne piju tursku kafu. Tako da nema velike potražnje za džezvom i moraju naći stvari koje ljudi žele i koriste i kupuju svuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nekada su za stanovnike bosansko-hercegovačkog sela Šunji vodenice bile izvor života. Danas te krijetki čuvaju sjećanje na prošlo vrijeme, meljući žitarice u mlinovima, ali prisjećajući se i čire, koji je nekada budio stanovnike ovog kraja u opštini Konjic. Priča Mirsade Ćosić.
Selim Kašić, nastavnik matematike i fizike u osnovnoj školi Bradina, svaki dan nakon posla sjeda na svoj motor, vraćajući se u neko prošlo vrijeme. Pamti Selim Čiru koji je budio stanovnike njegovog sela Šunji, a nakon Čire on vozi tunelima uskotračne pruge na relaciji Bradina-Konjic. Krenuli smo za Selimom i stigli do mjesta zvanog Lukač.
Nalazimo se na istorijskom mjestu zvanom Lukač. Radi se znači o mostu koji je jedan od najdužih mostova u vrijeme Ćirinog saobraćaja na relaciji Sarajevo-Dubrovnik. Most je dug 63 metra i na sredini ima dubinu 45 metara. U toku rata dva puta je bio rušen od strane partizanskih boraca, iako je bio čuvan sa obje strane, sa dvije velike čuvarske kuće i plus sa okolnih brda sa četiri bunkera, od kojih danas već imamo dva, a dva su nažalost uništena. Zapamtio sam kao dijete, imao sam 11 godina kad je zadnji Ćirin voz prošao.
I tako Ćirinom prugom stigu smo i do vodenice u kojoj Selim čuva od zaborava još jednu tradiciju svoga kraja.
Ponosan sam na to što sam ispunio želju mom Amidžiđa Meći, jer nas dvojica smo zajedničkim idejama došli do toga da na ovom mjestu trebamo da obnovimo vodenicu koja je ovdje bila prije više od 100 godina.
Uz Selimovu na ovom prostoru aktualne su još dvije vodenice, a nekada ih je bilo puno više, priča nam Selimov brat Hasan.
Ja kao djeca se sjećam da je na Vršanci postojalo 22 vodenice, uz to i dvije električne centrale. Većinom su to bili porodični mlinovi, međutim sad za sad ni jedan jedini mlin na rijeci Tešanci ne radi. Izuzev naš, nismo htjeli da se ugasi ta porodična tradicija, jer su nam to, što kažu, očevi djedovi prenijeli u manir da ništa ono ne uništimo što su oni napravili.
Selimo mušterijama koje dolaze na njegov mlin kaže.
Pa ovdje uglavnom melje raž, heldu i kukuruze. I to za rijetke, moram priznati, rijetke ljude koji s vremena vrijeme dolaze i donesu recimo za puru otprilike 10 kilograma. Ako je si donio heldu, donio je možda neki 20 kilograma, 10, 15 do 20 kilograma raži. I naravno i ponekad se donese i koja 10 kila od čence. Ja to napravim sigurno, krajnje kvalitetno i svi oni koji su samjeli brašno, odnosno žito i dobili brašno u mom mlinu su krajnje zadovoljni.
Nekada je bilo mnogo više posla, priča nam Hasan.
Da vam pravo kažem, posla manje ima jer se slabije sije, ali onaj ko je sio i prije 50 godina, on i sad ponešto posije. Doduše je malo manje nego što bi trebalo, a postoje svi uslovi.
Upravo odmor nakon rada na Selimovom mlinu potraži i treći mlinar iz ovoga kraja, a to je Jusuf Cero.
Ljudi vada traže, to je zdrava hrana, tako da ima od toga koristi i treba kogod može da ima svoj sopstveni mlin. Pa je li on bio pogon na struju, ali bitno je da su kamenovi koji melju, a ne čekići željezni i ostalo. Moraju biti kamenovi, e sad nije bitno ili ga gonila voda, a bolje je da ga goni voda, jer je isplatnije. Ja kako znam za sebe, imali smo jedan mlin.
Selim nam reče da će tradicija mlinara na ovom prostoru živjeti još dugo.
Dokle bude mogao gamizat na svojim nogama, ja sam ovdje spreman doći i pješke, i motorom, i autom. Jednostavno, neću dozvoliti da mlin koga sam ložio puno toga padne u zaborav.
Slično govori i njegov brat Hasan.
Pa da vam kažem, zahvaljujući još pojedincima, među njima sam i ja, hvala Bogu, još sam i zdrav, iako sam ušao u sedmu deceniju. Pokušavam da to održim, da prenesem na svoju djecu, da nastave s tom tradicijom. Ja mislim da je situacija tako je da će ponovo se ljudi koji su pobjegli cela ugrada će se morati vratiti, obrađivati svoju zemlju, nabavljati će se i hajvan, sijat će se žito, mlinovi će raditi sigurno. Moj hoće sigurno, on i radi. I nastavit će se nakon nas.
Ne sumnjamo, dok je ovih mlinara na ovom prostoru živeće i Čiro i vodenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U dokumentima dana za 4. maj toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.